Teologie și spiritualitate ortodoxă.
Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit de praznicul învierii Domnului. Îl avem din nou alături de noi ca invitat pe Părintele Grigorie Toma Someșan, căruia îi spune: Hristos a înviat, Părinte, și vă mulțumim pentru prezență.
Adevărat a înviat, vă mulțumesc pentru invitație.
Părinte, praznicul învierii, după cum știm, este considerat centrul vieții liturgice și duhovnicești în ortodoxie și nu numai în ortodoxie. Cum ar trebui să înțeleagă credinciosul contemporan această sărbătoare, nu doar ca pe un moment festiv neapărat, ci ca pe o realitate vie care îi poate transforma întreaga lui existență?
Acum, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, e o întrebare destul de complexă, dar aș zice în felul următor: Paștele, învierea, nu este doar despre o istorie care trebuie povestită, ci este un indicator pe calea vieții, pentru că determină sensul întregii istorii. Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică e viața noastră, nu numai credința noastră. Și îmi place să amintesc mereu un citat dintr-un teolog apusian, Iosef Ratzinger, care zice în felul următor: dacă moartea are ultimul cuvânt, atunci viața este o antecameră, o sală de așteptare a neantului. Dacă Hristos a înviat, atunci viața noastră este începutul eternității, lumea nu este un lagăr, ci o grădină a speranței. Și ca să continui gândul, îl aduc în discuție pe Faust. La un moment dat, în cartea întâi din Faust, acesta, când era pe cale să se otrăvească, aude dintr-o dată clopotul. Era duminica învierii. Și noi știm că Faust face un contract cu cel rău și prin auzul clopotului și prin introducerea temei învierii, autorul ne arată că marele eveniment al învierii rupe zapisul păcatelor noastre și ne oferă șansa unui nou început. Și cumva așa aș dori să înțeleg învierea Domnului, șansa unui nou început. Apoi, că am introdus în temă clopotele din noaptea învierii, vedeți, sunetul unui clopot este un sunet de întâlnire, în sensul în care, sunând în noapte, întâlnește niște oameni. Dar dacă acei oameni care se întâlnesc în noaptea învierii pot trece acel sunet de la ureche la inimă, întreaga noapte devine o dimineață și parcă la auzul acelui clopot de înviere, întreg întunericul tresaltă și se transformă, devine zi. Cumva și acesta este un accent foarte frumos. Noaptea vieții noastre are șansa să devină zi dacă lăsăm pe Hristos cel înviat să intre în viața noastră.
Raportându-ne în special la Evanghelii, de ce sunt atât de diferite întâlnirile cu Hristosul cel înviat?
Întâlnirile sunt diferite și este adevărat lucrul acesta, pentru că într-un fel îl întâlnește Pavel, într-un fel îl întâlnesc ucenicii pe drumul Emausului, într-un fel îl întâlnește Maria Magdalena, pentru că experiența este una personală și eu îl întâlnesc și am posibilitatea să-l întâlnesc pe Hristos cel înviat de la nivelul meu duhovnicesc, de la realitatea mea, și de acolo să încep a crește. Că o întâlnire am eu cu Hristos, o întâlnire diferită aveți dumneavoastră cu Hristosul cel înviat. Și apoi vedem și în istorie lucrul acesta, sfinții care l-au întâlnit pe Hristos, cum este Sfântul Siluan. Toți pun accente și vorbesc poate diferit despre prezența lui Hristos. Nu pentru că Hristos este altfel, El este din veci același, dar noi suntem diferiți. Și cumva mărturia Evangheliei este mărturia fiecărui om de acolo, a întâlnit pe Hristos în felul lui. Și de asta ni se pare cumva că sunt foarte diferite, pentru că fiecare om îl întâlnește la nivelul vieții lui spirituale.
Părinte, adesea vorbim despre lumină în noaptea Sfintelor Paști. Cum ar trebui de astfel să înțelegem această lumină? Este doar un simbol sau o realitate duhovnicească? Sau, mai pe scurt, cum putem înțelege chemarea de a deveni oameni ai învierii în societatea actuală, fragmentată de tensiuni, de conflicte și mai ales de nesiguranță?
Aș face referire la un cuvânt al părintelui Zaharia, când a fost întrebat cum putem afla bucuria Paștelui. El răspunde atât de simplu: iată, prin cruce a venit bucurie la toată lumea. Și mi se pare foarte frumoasă explicația lui. Zice așa: ce rost are să predici învierea dacă nu o faci prin rănile tale? Și aș continua gândul părintelui, zicând așa un cuvânt de încurajare și pentru mine, dar și pentru cei care ne ascultă poate. Lumea în general a fost schimbată de oamenii care au fost răniți, oameni suferinți, nu de cineva foarte comod. Spre exemplu, cea mai mare transformare a lumii vine printr-un om răstignit, prin Hristos. Și asta ne dă curaj, că noi cei care suntem răniți, cei care mai avem câte o suferință, putem face ceva și în lume și în viața noastră. Acum, cum lucrează această lumină a învierii în fiecare dintre noi? Aș zice așa, destul de simplu, taina învierii e lucrătoare în om, ori de câte ori împlinește acesta o poruncă dumnezeiască. Pentru că ori de câte ori omul împlinește o poruncă, se săvârșește o trecere de la o stare mai de jos către una mai înaltă. Învățând zi de zi să facem această trecere, omul de fapt intră în taina Domnului, intră în taina învierii. Cu alte cuvinte simplu, împlinind o poruncă, fiecare zi, cu fiecare zi, noi facem permanentă starea aceasta de trecere, de urcare înspre Hristos, de epectază, cum a zice Sfântul Grigorie de Nisa.
Aș vrea să ne oprim un pic asupra apariției Îngerului la înviere și mai ales asupra apariției Îngerului la înviere în Sfintele Evanghelii. Cum s-a manifestat această apariție sau apariții?
Aș aminti de câteva lucruri. Întâi de toate, sunt unii evangheliști care vorbesc despre prezența a doi îngeri în mormântul învierii. De asemenea, sunt unii evangheliști care vorbesc despre un singur înger. Și acum, dacă ar fi să tâlcuim și să vedem care este sensul acestor apariții, referindu-ne la evangheliștii care spun că doar un înger a fost prezent în mormânt, vedem că ne oferă câteva date esențiale, anume îngerul li se adresează femeilor din partea dreaptă a mormântului, dinspre apus, deci din partea de miază noapte unde apune soarele, și vine anunțul prin înger: soarele dreptății nu se află la apus, ci iarăși este pe bolta cerească, cumva întreținând speranța, arătând unde este Hristos, arătând că Hristos este iarăși în lume, iarăși lucrează în lume. Apoi, dacă ne gândim la relatările evanghelice în care se vorbește despre apariția a doi îngeri, vedem că unul stă de-a stânga mormântului și unul de-a dreapta mormântului sau locului în care a fost Hristos așezat. Ideea este aceeași. Cei doi îngeri de deasupra mormântului amintesc de imaginea chivotului legii, iar slava lui Dumnezeu, noi știm, Deasupra chivotului legii se cobora între cei doi heruvimi, pentru care Moise a primit poruncă să fie așezați acolo, turnați în aur. Slava lui Dumnezeu cobora acolo, deasupra chivotului, între cei doi îngeri. Și imaginea mormântului cu cei doi îngeri așezați, unul de-a stânga și altul de-a dreapta, ne reamintește de imaginea chivotului și a faptului că slava lui Dumnezeu este iarăși în lume și iarăși poartă de grijă poporului său. Pe de altă parte, mai există un mesaj al îngerilor când le amintește sau amintește omului de un cuvânt al Mântuitorului. Îi îndeamnă să meargă și ei în Galileea, că acolo vor întâlni și zice, după cum v-a spus vouă. Cu alte cuvinte, îngerii vin să reamintească omului mesajul lui Hristos. Le-a spus de atâtea ori și apostolilor că fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor, va fi răstignit, judecat, răstignit, va fi omorât, dar în cele din urmă va învia. Și ca să rămân tot la întrebarea dumneavoastră și la episodul acesta când îi îndeamnă pe apostol să meargă în Galileea, că acolo îl vor întâlni și că el merge înaintea lor în Galileea, trebuie subliniat următorul aspect foarte important din punct de vedere spiritual. Domnul merge întotdeauna înaintea noastră. Și dacă avem emoții cu referire la ziua de mâine, la evenimentele ce vor urma în viața noastră, să pășim cu curaj, să mergem cu încredere, pentru că Domnul este acolo înaintea noastră. De asemenea, mesajul îngerilor, el merge înaintea voastră acolo și îl găsim acolo în Galileea, este și un mesaj ce ne aduce aminte de un episod din Vechiul Testament, când Moise dorește să-L vadă pe Dumnezeu, acesta îl invită să-L urmeze. Doar urmându-L îl putem vedea pe Dumnezeu. Un alt accent al mesajului îngerilor poate fi și acesta. Credința în înviere este de fapt o călătorie. O călătorie înspre ce, mă veți întreba? Păi, zice Hristos, mă duc la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Este o călătorie împreună, călcând pe urmele lui Hristos. Și mi-amintesc aici de un roman al părintelui Virgil Gheorghiu despre tatăl său preotul. El zice în felul următor, Tatăl meu intra parcă pe furiș în casă, pentru că eu nu-l simțeam când intră, era atâta liniște în pașii lui. Și zice, pentru că, stând alături de Domnul, am împrumutat din trăsăturile Domnului, în sensul în care slujitorul ajunge să-și imite stăpânul. Când cineva, acum mă întreb, când cineva se uită oare la viața noastră, îl vede pe Hristos așa cum Virgil Gheorghiu îl vedea pe Hristos în felul tatălui său de a se comporta. Pentru ca omul de lângă noi să-l vadă pe Hristos cel înviat în viața noastră, noi ar trebui să pășim pe urmele pașilor lui Hristos. Este și o invitație a Sfântului Pavel, nu? Pășiți pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Așadar, credința în înviere este o invitație de a călători împreună cu Domnul.
Părinte, după înviere, Iisus s-a adresat Mariei Magdalena cu cuvintele Nu mă atinge. Cum pot fi tâlcuinte aceste cuvinte din perspectivă duhovnicească?
Pentru că ați adus în discuție întâlnirea Mariei Magdalena cu Domnul Hristos, permiteți-mi să amintesc chiar partea de început a întâlnirii. Vă amintiți când Maria Magdalena îl întâlnește pe Hristos, aceasta îl confundă cu grădinarul. Și m-am întrebat de multe ori, de ce cu grădinarul? De ce nu-i spune și nu se referă la nu se raportează la Hristos ca fiind altcineva. De ce tocmai cu grădinarul? Și putem avea un răspuns dacă ne ducem cu gândul la Cartea Genezei și ne amintim că omul a fost așezat în Eden și a primit poruncă să lucreze pământul și să păzească. Este tocmai lucrul grădinarului.
Era co-creator cu Dumnezeu.
Exact. Și în momentul, din momentul învierii, omul are posibilitatea să se reîntoarcă în Eden, să-și rea acea misiune încă de la început, să lucreze pământul, să-l păzească, să aibă grijă de el. Și raportarea aceasta a Mariei Magdalena nu mi se pare întâmplătoare, cum nu întâmplătoare este mențiunea că mormântul se afla într-o grădină.
Din acest punct de vedere, recomand radioascultătorilor o carte fabuloasă despre acest subiect a profesorului Armian Vighen Guroian, care are o carte scrisă despre parabola grădinii, tradusă la editura Deisis. Părinte, ne oprim un pic asupra episodului în care Hristos cel înviat se descoperă celor doi ucenici pe drumul Emausului.
Până să mergem acolo, domnule Grigore, permiteți-mi să revin, pentru că mi-am dat seama că n-am răspuns complet la întrebarea dumneavoastră, în sensul în care am amintit această întâlnire a Mariei Magdalena, dar partea de început, pentru că, vă amintiți, Hristos o cheamă pe nume, iar în momentul în care Hristos îi spune numele, Maria Magdalena îl recunoaște. Dar apoi face gestul amintit de dumneavoastră, vrea să-l atingă și răspunsul Mântuitorului pare la un moment dat enigmatic, nu mă atinge pentru că încă nu m-am suit la Tatăl meu, Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și de ce îi interzice Mariei Magdalena să-l atingă? Aș răspunde în felul următor, nu putem să-l atingem pe Hristos, să-l aducem înapoi pe pământ, să-l ținem pe pământ, pentru că asta era cumva dorința Mariei Magdalena, zicându-i rabunii, învățătorule. Cu alte cuvinte, de acum încolo nu o să mă mai găsești așa, Marie, îi spune Hristos, ci noi îl putem atinge pe Hristos și ne putem ține de el, de picioarele lui, doar urmându-l într-o înălțime, în mergerea noastră înspre Tatăl. De asta îi spune și interzice Mariei Magdalena într-o primă fază să-l atingă. Cu alte cuvinte, este o invitație înspre a căuta cele de sus.
Părinte, reluăm întrebarea și ne oprim asupra episodului în care Hristos cel înviat se descoperă celor doi ucenici pe drumul Emausului. Ce sensuri spirituale putem sustrage din acest eveniment pentru omul zilelor noastre?
Aș prefera să răspund la întrebarea dumneavoastră mergând cumva pas cu pas în tâlcuirea acelui episod. Și ce vedem? Imediat după răstignire, după punerea în mormânt a Domnului, doi ucenici iau calea înspre acasă, înspre Emaus, probabil acolo locuiau. Sunt personaje enigmatice, în sensul în care știm că este Cleopa, de fapt doar un personaj este enigmatic și noi credem că este Luca, pentru că el redă episodul și bănuim că a fost împreună cu Cleopa pe drumul Emausului. Acum sunt cercetători biblici și îl amintesc pe Anthony Wright. El zice într-o carte că de fapt cel de-al doilea ucenic n-ar fi Luca, ci ar fi Maria lui Cleopa, soția lui Cleopa. Maria lui Cleopa este amintită ca fiind, ca participând la evenimentul răstignirii, acele femei care privesc de departe răstignirea Domnului. Și este logic. Cleopa cu soția sa se întorc în Emaus pentru că asta a fost povestea lui Hristos și nu mai sperau nimic. Acum, eu aș zice în felul următor, că nu întâmplător Sfântul Evanghelist Luca a lăsat o enigmă în cel de-al doilea personaj, că nu știm cine este. De ce? Pentru a ne regăsi fiecare dintre noi. Și zic în felul următor, fiecare dintre noi, măcar o dată în viață, am pășit pe un drum greșit. În Evanghelie, drumul Emausului era un drum greșit pentru ucenicii lui Hristos. Toate drumurile ucenicilor lui Hristos în Evanghelie ar trebui să ducă înspre Ierusalim. Așadar, Luca lasă o enigmă pentru un al doilea personaj pe cale pentru a ne identifica, pentru că în acel personaj pot fi și eu, puteți fi și dumneavoastră și poate fi oricine altcineva care măcar o dată în viață au pășit pe un drum greșit. Dar, vedem, deși au apucat pe un drum greșit, Domnul totuși nu-i părăsește, li se alătură. Așa cum se alătură fiecărui om care poate odată în viață a mers pe un drum greșit și îi redă ocazia să se reîntoarcă, să se poziționeze în mod corect, să-și rea drumul inițial. Apoi, continuând pe firul evenimentelor, pe drumul dinspre Emaus, vedem că Domnul îi se alătură, iar ucenicii nu-l cunosc. De ce nu-l cunosc și de ce ochii lor erau ținuți ca să nu-l cunoască? Pentru că raportarea lor la Hristos nu era una corectă, ci ei s-au raportat la Hristos după evenimentele petrecute în Ierusalim doar ca la un profet, mare în faptă și în cuvânt, dar nu s-au raportat ca la un Dumnezeu. Și acum îl consideră și îl recunosc pe Hristos ca pe un străin. Nu, doar tu ești străin în Ierusalim. Faptul că nu-l cunosc și nu-și dau seama că este Domnul lângă ei, mă duce cu gândul la cele momente din viața noastră, a fiecăruia dintre noi, când poate ne aflăm pe un drum greșit, poate ne aflăm într-o situație grea de viață și vine cineva și ne dă un cuvânt, ne dă o speranță, ne ajută să ieșim din impas. Noi vedem doar un om, dar cu siguranță prin acei oameni de lângă noi, prin acei oameni binefăcători ai noștri, lucrează întotdeauna Dumnezeu. Se continuă drumul Emausului, pentru că Domnul li se alătură nu doar la drum, ci se alătură în discuție, întrebându-i despre ce vorbiți. La această întrebare, când citesc această întrebare, mă gândesc la faptul că Domnul întotdeauna ascultă frământările noastre, ascultă vorbele noastre. Și aici ar trebui să fim puțin mai atenți, nu? La ceea ce vorbim, dacă Domnul ascultă conversațiile noastre. Ar fi interesant să vedem, să ne analizăm ultimele conversații din ultimele 24 de ore și să vedem cum arată conversațiile noastre. Dacă ne-ar întreba Domnul despre ce vorbiți, ce am răspunde? Dar aș mai accentua un lucru. Vedeți, cei doi povestesc pe drumul Emausului și cu siguranță sunt destul de supărați. Greutatea sau necazul e mai ușor de dus dacă avem pe cineva aproape cu care să mai vorbim, să ne încurajeze, să ne încurajăm unul pe altul.
Tovarăși de drum.
Exact. Poate că de aceea Domnul, după ce îi trimite în lume, îi trimite perechi, doi câte doi, să se susțină unul pe altul în misiunea primită, dar și poate pentru a se verifica unul pe altul, în sensul în care doi au o perspectivă mai corectă a adevărului propovăduit. Apoi se continuă povestea de pe drum și Domnul îi întreabă de ce sunteți triști, care sunt tristețile noastre. Și iarăși stau să mă întreb, dacă Domnul ar veni și m-ar întreba de ce sunt trist astăzi, care ar fi cu adevărat tristețile mele? M-aș rușina dacă mi-aș spune că sunt trist, poate, pentru lucrurile din lume, pentru lucrurile mărunte, și printre acele lucruri oare se regăsesc, nu știu, tristețea că nu sunt mai aproape de Domnul, că nu sunt mai bun, că n-am făcut mai mult bine, că nu m-am rugat destul, că nu sunt pe drumul sfințeniei. Cumva cred că asta este cea mai mare, ar fi cea mai mare tristețe a omului, că nu se află pe un drum a sfințeniei, că nu suntem sfinți.
Părinte, încheiem această emisiune cu o întrebare anastatică și aceea privește sensul profund al salutului pascal: Hristos a înviat. Și de ce este atât de important răspunsul acesta, adevărat a înviat, în viața comunității?
Important este să nu fie doar un simplu salut.
Să fie o mărturisire.
Să fie o mărturisire de credință. Și îmi amintesc, acum mulți ani, eram seminarist și imediat după sărbătoarea Paștilor a fost o conferință a părintelui Rafael Noica. Și fiind de elev seminarist împreună cu mai mulți colegi, eram și noi implicați în organizarea evenimentului, adică mai ajutam unele cu altele acolo. Și la un moment dat eram rânduit cu încă un coleg să stăm cumva la ușă în spate și să avem grijă de cei care intră pe acolo și să-i conducem la locurile potrivite. Și la un moment dat ajunge în fața noastră, fără să ne dăm seama, părintele Rafael. L-am salutat cu salutul Hristos a înviat, iar din răspunsul lui adevărat a înviat, am simțit o atâta energie încât m-am gândit și încă mă gândesc de atâția ani la cum trăiește omul acela evenimentul învierii Domnului și doresc să-l trăiesc și eu, ca în momentul în care răspund omului adevărat a înviat, cel din fața mea să nu zică doar că l-am salutat, ci pur și simplu că i-am transmis o energie a Domnului înviat.
Părinte, vă mulțumesc pentru prezență și totodată vă mulțumesc pentru noblețea cu care m-ați întâmpinat când v-am propus această serie de emisiuni.
Vă mulțumesc și eu, sunt deosebit de onorat. Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!